cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje profesora doktora Milana Radovanovića sa Akademije umjetnosti u Beogradu na temu Biblija i poslovna etika u 21. vijeku, koje je održao u okviru ciklusa predavanja Razgovori o vjeri, razgovori o nama u Domu omladine u Beogradu 12. jula 2017. godine.
Pa evo, možemo krenuti od jednog pitanja koje sve nas možda u domenu ovakve teme najviše može da zanima. Zašto su neke savremene kompanije poslovno uspešne? Da li mi možemo otkriti tajnu koja stoji iza tog uspeha i naravno primeniti je u svom poslovanju? Evo, uzmimo kao primjer, pošto ćemo se osvrnuti na 21. vek, ajmo da vidimo evo neka od kompanija koja je karakteristična za ovaj vek novih medija, novih tehnologija. Evo, možemo recimo uzeti kompaniju Google. Ako istražimo šta je misija kompanije koja ne samo je usmerena ka spoljašnjem svetu, nego i koju slede zaposleni u Google, vidjet ćemo da to nije ono što bi možda većina ljudi očekivala: profit, zaraditi novac, biti uspešan, biti bolji od konkurencije, osvojiti tržište, proširiti se internetom i slično. Znači, uopšte misija nije u domenu poslovnosti, nego u domenu zapravo duhovne etike. I njihova, na primjer, misija, evo, može svako to malo ako istraži da sazna, da organizuje informacije na takav način da budu dostupne i korisne svim ljudima na svetu. I šta vidimo u ovom primjeru? Da većina kompanija ima jednu duhovnu misiju da učini ovaj svet boljim mjestom za život. A profit i ostali poslovni uspjesi su samo rezultat takvog razmišljanja i politike. Pokazuje se naravno i u praksi kod zaposlenih da je najbolja motivacija za zaposlene da učestvuju u nečemu gde doprinose svetu kome žive na pozitivan način. Da nema bolje motivacije za kreativnost i rad zaposlenih. A poznato je i svako nas, eto, to zna iz ličnog iskustva, da je najgora motivacija je novac ili profit ili nešto slično, čak i status. Kada govorimo o Bibliji, taj uticaj na ovakvu praksu nije slučajan. S obzirom se zapadna civilizacija, kao što znamo, ne moramo se sad na to posebno osvrtati, zasniva na već toliko čuvanoj protestantskoj etici, koji nije samo Max Weber, nego i mnogi drugi, čak i značajni autori koji su istraživali i dokazivali. I stvarno su vlasnici većine tih uspešnih kompanija protestanti, vrlo verujući ljudi u svojim zajednicama, vrlo aktivni, vrlo skromni, vrlo ovako vredni i štedljivi. Mnogi od njih su, što eto, malo ko zna, čak i teolozi, završili su i teologiju. Mnogi su čak i aktivni kao propovednici u svojim zajednicama. I generalno za protestantizam je važi da nije dovoljno samo biti član protestantske zajednice, nego čovjek mora svoj hrišćanski život da pokaže i na delu. I u tom smislu nije slučajna ta veza između životnih ciljeva i vrednosti koje su za protestante hrišćane prvenstveno duhovni, da su oni onda implementirali i te ciljeve i povezali sa svojim poslom, kompanijama i poslovnošću. Biblija, naravno, kao jedna velika i vrlo inspirativna zbirka knjiga, ima nevratan broj veoma efikasnih i korisnih saveta za uspešno poslovanje. Evo ja ću dati nekoliko primjera iz svog ličnog iskustva da ilustruje tu vrednost Biblije. Kada sam sa svojim bratom pre 15 godina osnivao našu marketinšku agenciju, mi smo sve to postavili i onda smo jedan dan se susreli da razmišljamo po čemu ćemo mi biti na tržištu najviše prepoznatljivi odnosno na konkurenciju. I meni se u tom trenutku spontano pojavila jedna misla iz Evanđelja, ne znam ni sam kako i zašto, sama sebe: ako te ko potere jednu milju, idi sa njim dve. I onda sam to rekao bratu i postavili smo jedan princip našeg poslovanja u domenu marketinga, da klijentima uvek isporučimo bar malo više od onoga što smo dogovorili i potpisali ugovor. Znači, ako je klijent tražio tri rešenja za reklamnu kampanju, mi smo mu davali četiri. Ako je tražio 30 obrađenih fotografija, mi smo mu davali 35 i slično. Od tog trenutka, nevjerovatno, mi uopće nismo imali problem da dođemo do dobrih klijenata. I evo, sve do dana današnjeg radimo sa najboljim klijentima, sa najvećim, nema praktično nijedne velike kompanije s kojom nismo radili u zemlji, sa mnogim u inostranstvu. I posle 15 godina, evo i dan danas, nemamo ni portfolio, nemamo ni sajt, ni nikakvu reklamu i promociju. I samo je to primjena jedne ovako biblijske misli koju sam se ja u tom trenutku, ne znam sam kako, osetio. Evo daću još jedan primjer, evo možemo i Starog Zaveta. Svi znamo za starozavetnu praksu odvajanja desetine svojih prihoda, bilo za društvene, verske ili privatne potrebe, sad zavisno od namene. I ta ideja je nevjerovatno korisna kao jedan vrhunski finansijski savjet. I svima toplo preporučujem, koje još to u praksi ne sprovodi, uzmite i od svega što zaradite uvek odvojite na stranu desetinu toga, 10%, i ne direte. Znači, ako zavite 100 evra, 10 evra odvojite na stranu. Dobijete 10 dinara, dinar, ne zaboravite, ostavite po strani. I vremenom vi pravite svoju praktično privatnu banku, a to ne dirate, i samo nekim teškim životnim okolnostima možete svoje banke pozajmiti neku sumu koju ćete posle i vratiti. Ali ta praksa na jedan nevjerovatan način pospešuje našu finansijsku disciplinu. Mi, kada tako počnemo razmišljamo, više nikada nismo dužni, nema kredita, nema nikakve zaduženje i nikome ništa ne dugujemo. A i bez nekog dodatnog napora, što je još fascinantnije, a govorim evo iz ličnog iskustva, jer ja nisam biznismen, ja sam čovjek koji je humanistički orijentisan, pa eto onda tim pre možda i zanimljivo ovako svedočenje, da počinjete i više da zarađujete, a ništa se ne bavite profitom ili zaradom, nego samo ta jedna praksa, eto koliko na jedan možda i nevidljiv način tome može puno doprinjeti. Eto, možemo još jedan primjer dati iz Biblije, kad već govorimo o marketingu. Imamo u prvoj Korinčanima svetog apostola Pavla, ono poznato mesto gde on objašnjava kako je svima bio sve, kako da neke pridobije ili spase, kako se prilagođava svakome na specifičan način. I to je nevjerovatno, evo mi koji radimo u marketingu dugi niz godina, prosto nema boljeg opisa suštine marketinga. Ja sam pročitao sve najznačajnije od Kotlera, ne znam kojih autora, ne možete tako briljantan opis kao što je Sveti apostol Pavle, i uvijek se seti Svetog apostola Pavle, a ovu literaturu koja mi je poznata mi čak ne bude prva koja se seti. Jer šta radi marketinška agencija? Ona ima jasnu definisanu ciljnu grupu, proizvod ili uslugu, koju treba kroz određene kanale komunikacije da predstavi toj ciljnoj grupi. A to je upravo ovo, način na koji se to radi, znači uspešna marketinška kampanja je upravo ova mudrost koju tako briljantno i lepo formulisao se još pre 2000 godina Sveti apostol Pavle. Doduše nekim drugim podom, ali vrlo korisno. I naravno mi možemo naći puno ovakvih primjera koji su izuzetno korisni i primenljivi, ali nije to najveća vrednost Biblije. I to je možda eto tema kojom danas treba, ili bar želim da se najviše pozabavimo. Jer kad bismo se zapitali, pored takve nevjerovatne višeslojnosti čitanja Biblije, šta bismo Ili evo, šta bi ja, na primjer, smatrao da je u jednoj rečenici poruka Biblije svima nama, rekao bih da je to da ljudski život ima dublji smisao. Na tome bi možda ovako celokupan jedan doživljaj Biblije zasnao. I to je jedna važna duhovna dimenzija na koju Biblija i sve ono što se u njoj događa sve vreme i stalno upućuje. Uzmimo jedan primjer koga već svi dobro znamo. Kušanje Hrista u pustinji. Sećamo se svi prvog iskušenja je bilo da od kamenja u pustinji Satana ga kuša da napravi hlebove. Znači da obezbedi praktično golu egzistenciju ili materijalnu egzistenciju. Hristos to odbija, izgovara neprolazne reči, ne živi čovjek o samom hlebu, nego svakoj reči koje izlazi iz usta Božih. Nije Hristos odbacio egzistenciju, jer smo mi teli, živimo i u spoljašnjem svetu, ali je već tu i pre svoje misije fokus prebacio da bude prvenstveno na duhovnim vrednostima. Onda ide kušanje da skoči sa hrama, i evo i ono treće koje je isto interesantno, kad ga Satana vodi na jednu vrlo visoku goru i pokaže mu sva carstva i slavu ovoga sveta i ako hoćemo sva blaga ovoga sveta i kaže mu samo mi se pokloni i sve ovo bit će tvoje. Danas bi mnogi vrlo rado voleli da imaju takvo iskušenje jer bi čekali da se poklone i žalim što im to takvu ponudu niko ne nudi, ali se Hristos nije poklonio, nego je opet svoj fokus usmerio ka Gospodu, ka duhovnim vrednostima. I onda on dalje u celokupnoj njegove propovedi najviše carstva Božeg, carstva nebeskog, usmerava nas ljude na prvenstveno duhovne vrednosti. U tom smislu zanimljivo je da uglavnom njegovi što najverniji sledbenici, što apostoli, što fariseji, što neprijatelji, nisu baš najbolje razumeli. I on je stalno govorio da je carstvo nebesko, znači da su duhovne vrednosti, čak i mesto našeg susreta sa Bogom unutra u nama. I vrlo eksplicitno rekao, tražite ćete ga ovde ili tamo, carstvo Bože, ali nećete ga naći, jer ono ne dolazi na vidljivi način, jer ono je unutra u vama. I nisu to baš najbolje razumeli u onom konkretnom smislu, šta to konkretno znači ni njegovi sledbenici ili narod koji to slušao, pa čak i danas često to ne razumemo. Šta to konkretno znači. I onda je Hristos ispričao svoju poznatu priču o talentima, da upravo kroz tu priču objasni šta je konkretno Carstvo Bože o kome toliko govori. I svi znamo, možemo kratko samo se podsjetimo priča o talentima ili darovima, da je jedan strog i nepredan gospodar odlučio da ide na daleki put i svojim trima slugama, jednom je ostavio 5 talenata, drugom 2 i trećem 1 i otišao na put. Prvi sluga je dobro poslao, zaradio još 5 i umnožio 10 talenata, drugi sluga slično je od 2 napravio 4, a treći sluga je uzeo taj talent, zakopao ga na skriveno mesto na kome niko ne može ga pronaći i sačuvao ga do dolaska gospodara. Kad je gospodar došao, on je pohvalio prvog i drugog slugu koji su množili talente, a trećeg slugu je najstrašnije osudio, prokleo, bacio u najstrašniju tamnicu i čak uzeo taj talent u njega i dao ovom prvom sluzu. I ova priča kao i mnoge biblijske priče je malo zastrašujuća, ali nevjerojatno poučna, jer naravno gospodar je Bog. I sada imamo jednu sliku Boga koju nije baš mnogo sentimentalni, pun ljubavi, razumevanja i ne znam kakve dobrote prema svojim slugama. Ali tu upravo ono najvrednije što saznajemo iz ove priče, a to je da ne treba u životu da stalno mi i kao vernici, evo čak i nevernici, mislim ljudi koji nisu verujući, da stalno razmišljamo šta mi očekujemo od Boga i stalno da mi od Boga tražimo ili se molimo da nas izbavi ili spase, nam pomogne, pa da nas izbavi od neke nevolje, od greha, od smrti, od neprijatne situacije i slično. Nego je priča govori o tome nešto sasvim suprotno, da je naš jedini zadatak da pogledamo unutra u sebe, da prepoznamo naše unutrašnje duhovne darove, da ih umnožimo i podelimo sa drugim ljudima i sa svetom. Bez obzira na okolnosti u kojima se nalazimo, bez obzira kako mi u tim okolnostima doživljamo čak i Boga, da li on pravedan prema nama ili nepravedan, da li nam nešto što smo zaslužili daje ili ne daje ili ljudi i slično. To je potpuno irelevantno i to je nevjerovatna jedna duboka pouka ove priče. Da taj fokus naše razmišljanja premestimo šta se zapravo u svakoj od situacija od nas očekuje, a ne stalno šta mi od drugih očekujemo u datoj situaciji. Jer u krajnjem slučaju kad govorimo eto, o spasenju, ako smo čak u neprijatnoj situaciji i sad dođe Bog ili viša sila ili Deus ex machina od nekud s neba i ako nas uhvati grubo ili nežno pa nastavi u neku prijatniju situaciju, to je sve nonsens i besmisleno ako mi ne znamo šta ćemo sa sobom, ako mi ništa sa sobom nismo učinili, pogotovo na unutrašnjem planu. I Hristos je stalno ukazivao da je zapravo carstvo Bože nije u tome spoljašnjem svetu da ćemo biti u manje ili više prijatnoj ili neprijatnoj situaciji, nego kako je naše unutrašnje stanje u tim situacijama. Možemo sada videti da iskoristimo ovu priču kao jednu vrstu hermeneutičkog ključa u razumevanju osnovnih pojmova hrišćanstva. Evo da napravimo taj izraz. Pa evo recimo, jedan od osnovnih pojmova je ljubav. Pojam hrišćanske ljubavi, ljubavi prema bližnjim, prema neprijatelju, prema svim ljudima bez izuzetka. I kad kažemo ljubav, to ne znači ništa. To je značitelj prazan, ispražnjen značenja i dok mi ne konkretizujemo šta je to hrišćanska ljubav, mi ne možemo onda nju dobro razumeti. Ali ako iskoristimo ovu priču o talentima, onda je vrlo jasno koji je jedan važan aspekt hrišćanske ljubavi. Ljubav je prema sebi. Da se okrenemo ka sebi, da uočimo te darove, da ih umnožimo i podelimo s ljudima, a sa druge strane ljubav prema drugima je prvenstveno da uočimo te jedinstvene darove drugačije nego što su našli u drugim ljudima i da im damo maksimalnu podršku sa svoje strane da ih oni umnože i razviju i zapravo taj naš međusobni odnos nije ništa drugo nego ono što nazivamo crkvom u hrišćanstvu, ako gledamo ovako na jedan konkretan način. Ili evo, možemo uzeti drugi pojam kao ilustraciju, pojam spasenja, isto jedan od možda i najfundamentalnijih pojmova hrišćanstva. Mi kad čitamo u prevodu Sveto pismo i da se govori o spasenju, mi uglavnom imamo samo jednu asocijaciju, a to je izbavljenje. Znači da se spasamo nečega, opet kao što smo pomenuli. Znači spasenje je kad nas neko izbavlja od nesreće, smrti, greha i sl. Međutim, kad se čita na starogrčkom, na izvorniku, potpuno drugačije značenje se pojavljuje pred očima. Na starogrčkom glagolu je sozo, a imenica spasenje i sotirija. To znaju mnogi ovdje mi studenta ili postdiplomaca i mnogi mi poznato i izvorno šta piše. I šta je interesantno, etimološki gledano, grčki glagol sozo je nastao od prideva sos koji znači ceo. I zapravo dublje značenje spasti je na starogrčkom postati celovit, razviti svoje unutrašnje duhovne potencijale upravo koje smo govorili. Znači, taj potencijal koji nam je dat kao ljudima, e to je spasenje. Mi taj potencijal za ovog života razvijemo u što većoj meri. Konsultovao sam za ovo značenje uglednog jednog od najvećih mislilaca pravoslavnog sveta, profesora Kristijana Rasa, i pa sam ga pitao, kao Grka, jer Grci dosta dobro, kad čitaju starogrčkog, njima je to blisko. I on apsolutno dvosmisleno potvrdio da on kad vidi glagol sozo, on prvo vidi postati celovit, razviti svoj potencijal, a tek onda ovo značenje izbavljenja ili spasenja od nekih nevolja i nesreća. Tako da je taj dublji smisao o kome Biblija govori veoma važan. I kao što smo na početku rekli, šta se desilo u savremenoj zapadnoj civilizaciji sada u poslovnom svetu. Već smo napomenuli za protestante, za razliku od nas ovde, na primjer u Srbiji, nije dovoljno samo biti pripadnik određene konfesije ili crkve, nego čovjek mora i svojim životom to pokaže. I oni su zapravo tu duhovnu dimenziju i tu važnost ostvarenja svog duhovnog smisla apsolutno preneli i u poslovni domen. I u tom smislu su ti ljudi napravili, konkretno su Anglosaksonci dosta praktični, oni imaju jednu izreku, svako ko je s njima ako ima malo prisne kontakte zna, da mi ne učimo samo da bismo znali, nego da bismo znanje primenjivali. I to je možda jedna od ključnih razlika između nas, naše civilizacije i anglosaksonske. Mi imamo, evo, ovde u Srbiji puno znanja na ovim prostorima, čak često više nego zapadnjaci, ali skoro ništa toga ne primenjujemo i to je velika naša manjkavost i slabost. Međutim, oni imaju tu prednost da primenjuju i onda su ljudi, evo daću i primer, jedan konkretan, da onima koji nisu upoznati kako to izgleda u praksi u savremenom poslovnom svetu, čovjek se zove Stephen Covey, on je napravio jedan program koji se zove 7 navika veoma uspešnih ljudi, u originalu The 7 Habits of Highly Effective People. On je završio poslovne studije na Harvardu, završio teologiju i istraživao je šta je to najviše doprinelo uspešnim poslovnim ljudima, koje osobine, koje navike. I sve što je postalo od literature poslednjih 200 godina, uključujući naravno i Bibliju, on je istražio. I došao je tih 7 navika koje je objasnio u istoimenoj knjizi, koja je postala svetski bestseller, to je tu preko 25 miliona primjeraka je prevedena na više od 40 jezika sveta, i na osnovu te knjige napravio trening, odnosno program, koji onda se primenjuje u poslovnom svetu, gde nema danas u svetu značajnih državnika ili onog top menadžera u nekoj kompaniji da nije prošao taj trening koji traje 7 nedelja, svake nedelje se radi po jedna navika, prostoji franšiza i u Srbiji i naši top menadžeri u kompanijama takođe prolaze taj trening. Ja sam ga prošao više puta, pa mogu ako kratko sad za kraj ovog početnog izlaganja da skiciram, pa eto, možda će nekome ko nije dovoljno upoznat nešto toga biti interesantno, a možemo dati te biblijske kratke paralele. Šta je Kavi ukratko shvatio? On je uočio da je etika karaktera zasnivanja odnosa prema ljudima na duhovnim vrednostima dugo bila, najviše povijestom hrišćanstva, pa i upravo pomenute Biblije, prisutna, znači 2000 godina ona je bila prisutna u zapadnoj civilizaciji. Negde do 20. godina 20. veka. Međutim, onda je, sad ne moram ulaziti detaljno u istoriju ekonomije, ali kapitalizam je zapao jednu krizu jer su protestanti koji su bili izuzetno vredni, puno radili, a maksimalno štedljivi, učinili to da se roba nagomilala ako nima ko da kupuje i pretila je opasnost urušavanja kapitalističkog tržišta. Da do toga ne bi došlo i da bi sada se tržište spasavalo, tu kreće u stvari podsticanje potrošnje i to je period kad malo sad pogledamo početka razvoja marketinga, PR-a, imidža i opšte spoljašnjih vrednosti, da bi se postakla potrošnja i spasavalo tržište. I tada dolazi do jednog zaokreta od etike karaktera, što je Kavi nazvao etikom personalnosti, odnosno spoljašnosti. To kako se mi drugima predstavljamo, a ne ono kakvi smo suštinski. I on je zapravo kroz svoj program vraća, jer se to pokazuje u poslovnom svetu krajnje i u poslovnom smislu loše, jer kompanije koje se zasnivaju na takvoj ideji propadaju, to je horor, pa kao i za radnike, tu onda naravno nema ni motivacije, ni profita, pa kompanije propadaju, a ove koje su uspešne, one se zasnivaju na etici karaktera i taj trening služi da upravo tu etiku razvije kod poslovnih ljudi. Evo kratko samo koje su to navike o kojima on govorio, koje se radi na trenzima. Prva navika je budimo proaktivni. Šta to znači? To je navika slobodnog izbora, slobode. Veoma važno i za poslovni svet, a i uopšte za nas kao ljude. Ako imamo spoljašnji stimulus, mi najčešće imamo reakciju na taj stimulus. Ali veoma je važno imati uvid da između stimulus i naše reakcije uvijek postoji jedan prostor naše slobode, da umjesto stimulusa mi možemo dati odgovor, a ne samo da bude puka naša reakcija. Evo, možda najslikovitiji primjer je opet iz Evanđelja, to je ono mesto kad kaže ako te neko udari po desnom obrazu, okreni mu i drugi. Šta se dešava u praksi? Kad bi nam neko udario šamar, ako smo agresivniji, temperamentniji, borbeniji, mi bismo uzvratili kao reakciju šamarčinu da počestimo pod sa tim napadačem, ili ako smo slabi, plašljivi, mi bismo se uplašili, molili za milost ili pobegli ako možemo. To su sve reakcije na datu situaciju, tu nema slobode. A opet, ponavljam, Biblija je neverovatna i dan danas i u 21. veku, nema boljeg primjera, eto, za tu prvu naviku, nego to okrenemo drugi obraz. I to je jedna neverovatna, apsolutna duhovna snaga čovjeka i korištenje slobode u apsolutnom smislu. Druga navika je da uvijek imamo na umu krajnji ishod u onome što činimo. Navika vizije. Ima tu puno primjera, baš Hristos daje. Isto daje savjeta, možda to promakne nekome, tamo primjer kad neko gradi kulu, pa da pažljivo sve izdatke i sve sračuna, znači da ima tu jasnu viziju, da ne bi počeo, ne završio, ili kad general ide u bitku, da sve sagleda u viziji, a ne da započne bitku pa da bude poražen. To čak i Hristos direktno govori o toj navici. A na treningu recimo se rade, evo bit će mnogima zanimljivo, sećanje na smrt. Pazite, to rade poslovni svet, direktori. Evo, u ovom trenutku sada se odvija trening tog tipa. A, recimo, evo sad, ako smo mi ljudi iz neke kompanije, dobijemo zadatak, imamo da imamo svoj neki podsjetnik, da ako znamo da ćemo umreti 1. augusta za 20 dana, kako ćemo provesti to vreme? I sad svako u svojoj nekoj samoći napiše šta bi radio. Onda naći će ljudi se sete svojih najbližih voljenih, porodice, dece. I uglavnom vrednosti više iz duhovne sfere, koje ljudima više suštinski znači. Niko ne napiše da će ostati 2 sata duže na poslu u kancelariji. To niko još nije napisao. I kad se završi ta vežba, prosto je pitanje, pošto većina ljudi ništa od toga nema u planu da uradi u narednih 20 dana, niko od nas, a zašto to onda, ako je to toliko važno, odmah ne krenemo radi. I onda i direktori kreću da menjaju svest, da drugčije, više iz etike karaktera, znači iz duhovne perspektive, gledaju na svoj život i na posao, a manje iz ove spoljašnje etike personalnosti. Treća navika, odredimo prioritete u životu i poslu i postupajmo po njima. Navika integriteta i realizacije. Šta se dešava u praksi, pogotovo u poslovnom svetu i kod svih nas, koja na što se u treningu upućuje da direktori naprave razliku koju često ne prave između hitnog i bitnog, tu je velika zamka. Jer mi smo zatrpani mnogim hitnim stvarima na poslu, ajde pošalj me, ajde dođi, ajde sad te pitam, da možda mi pomogneš, a nisu bitne. Ali zbog hitnosti imaju privid bitnih i mi onda bitne stvari ne radimo na poslu i u životu, a trošimo vreme nepotrebno na one koje su hitne, a nisu bitne. Evo ilustracija, odlična, eto, meni uvek mnogo su bolje ilustracije iz Biblije nego sve druge koje možda znamo. Kada je Hristos bio gost kod Marte i Marije, svi znamo tu epizodu, on je došao u gostu i Marta u duhu i svih običaja, možda ona nije znala sad baš ko je Hristos, ali ona se slomila da on bude kao gost što bolje uslužen. A Marija sela pre njegovu nogu i sluša njegove reči koje govori. Marta se ljuti, zove Mariju, dođe pomozi, šta radi, šta si sela sad, imamo gosta. I Hristos je prekida, ne, ona je izabrala bitno, a ne ovo što je hitno bilo uslužiti. Četvrta navika je, razmišljajmo tako da svi budu na dobitku. Navika obostrane koristi ili danas popularno u poslovnom svetu win-win, to često čujemo. Jer šta se nažalost dešava? Mi smo svi, zbog ove te etike personalnosti, te etike spoljašnjosti ovog sveta, uslovljeni paradigmom win-lose. Znači idejom da mi ne možemo pobediti, po znacima navoda, uspeti u životu ili poslu, ako to nije po cenu da neko izgubi, da neko ostane bez posla i da mi zauzmemo njegovo mesto i slično. To je izuzetno pogrešna uopšte životna i duhovna logika, a i poslovna. I evo, poslovni svet uči win-win, da stalno razmišlja da obe strane budu na dobitku. Opet u Evanđelju svi se sećamo kako želite da čine vama ljudi, tako činite vi i njima. Pa nema, evo, ja nisam rešeno bolje objašnjenu win-win paradigmu, nego opet u Bibliji. Peta navika je veoma važna navika efikasne i uspešne komunikacije, koja je važna na onu poslovnom svetu izuzetno, u teškim pregovorima, poslovnim sastancima, a i u svakom životu. I ona glasi, nastojimo najpre da razumemo druge, a tek onda da drugi razumeju nas. Navika obostranog razumevanja. Odnosno, da dobro se zamislimo da li kad slušamo nekoga, da li slušamo da bismo mu odgovorili, što je najčešći slučaj, ili ni ne slušamo uopšte, što je isto vrlo čest slučaj, ignorišemo, ili da bismo ga razumeli, što je nažalost najređi slučaj i u poslovnom svetu, a i u svakom životu. Ali poslovni ljudi uče, oni u treningu 7 dana posvećuju da steknu tu jednu naviku koja dolazi iz duhovne sfere, a ne iz ove spoljašnje i poslovne, shvaćene na taj način. U Svetom pismu peva, sećamo se u poslanici Jakovljevoj kad kaže neka svaki čovjek bude brz čuti, a spor govoriti. Pa evo, da može neko bolje da formuliše takvu naviku nego što je, na primjer, u Svetom pismu formulisana. Šesta navika je navika da uspostavimo kreativnu saradnju, odnosno sinergiju, a to je da sarađujemo, da udružimo naše, evo baš te potencijale unutrašnje koje smo pričali, da stvorimo jednu vrednost koja nadilazi zbir naših pojedinačnih vrednosti. I u toj saradnji, sinergije, zapravo 1 plus 1 više nije 2, kao možda kod win-win odnosa, nego 1 plus 1, 3 i mnogo više. Isto, možda jedan od najboljih primjera je, evo, poslanici Efescima, primjer crkve kao tela Hristovog, gde svaki član crkve koji je ugrađen u telo čini da crkva više u svojoj vrednosti nije prost zbir članova, nego apsolutno nadilazi njena vrednost taj prost zbir članova. Evo, odličan primjer uopšte te zamisli sinergije. I sedma navika, to je da stalno obnavljamo sebe, navika obnove. To je naravno najočigledniji primjer je sveta liturgija u crkvi i uopšte u celoj i biblijskoj istoriji i hrišćanskoj praksi, da se svake nedelje mi ponovo, što bi današnjim rečnikom rekli, možda resetujemo i ponovo vraćamo na onaj pravi duhovni kose kojim treba u životu pa i u poslu da idemo. Eto sad za kraj, da ne bismo previše dužili u uvodnom delu, znači suština uspešnog poslovanja je uopšte nije u onako najzgled poslovnoj sferi, ako malo istražimo kako bi mnogi očekivali, i uopšte nije ni profit, ni plate, ni radna mesta i sve te fraze koje slušamo neprekidno, nego je isključivo i primarno u duhovnoj sferi, na način da posao naš ima smisla samo ako doprinosi da se mi duhovno razvijamo, da sve te talente ili talente i te duhovne darove razvijamo i na radnom mestu. I to je zapravo naša misija kao ljudi, pa i crkve, da u tom smislu učinimo da i radna mesta i kompanije, ili ja ovdje obučavamo kao što radi na treninzima, da budu mesta gde će se ljudi prvenstveno razviti u svom potpunom potencijalu kao ljudi i time sačuvati dostojanstvo čoveka. Evo samo, možda, evo za kraj, samo, evo dva primjera da je to moguće, da ne bude da pričamo na tribinama ili ovako salonske lepe priče, a da nije to možda primenljivo u praksi. Jedan primjer, pošto smo dosta sada posvetili pažnje protestantima i njihovoj jednoj superiornosti u poslovnom svetu, zbog oslanjanja na Bibliju, u odnosu na nas, koji često i bolje, moram reći, evo svi znamo koji se bavimo teologijom, bolje poznajemo Bibliju, ali nažalost ne primenjujemo skoro ništa toga u praksi. Ali, setimo se kako se profesija kaže na srpskom jeziku, što profesija nije srpska reč. Životni poziv. I vidimo koliko je to duboko. Čak i na ovom području, u našem narodu je shvaćena ta dubina profesije, da to nije samo puka ostvarivanje gole egzistencije i preživljavanja. Jer to je poziv od Gospoda da umnožimo te naše duhovne darove koje sam dati kroz profesiju koju obavljamo, a ne samo da budemo samo da obslužujemo u profesiji neke potrebe društva ili ljudi. To čak je eto i u našem jeziku je sačuvana ta duboka duhovna dimenzija poslovanja. I evo, za kraj, jedan primer koji se radi na treninzima sa poslovnim ljudima. I evo, baš da uzmemo težak primer, da uzmemo neku profesiju koja je potpuno suprotna od te biblijske duhovne dimenzije o kojoj smo dosta govorili. Evo, da razmislim koja je bila, koja je baš okrenuta na spolja, na spoljašnje. Evo, tu su i kolege iz sveta fotografije. Evo, posao frizera. Pa, evo, našli smo nešto što je potpuno suprotno, znači bavi se jednom spoljašnjom i prolaznom lepotom ljudi. Koja čak, koliko traje, čak i trajna frizura, pa ne traje večno i to prođe. Ali hajmo razmislimo, evo, zamislimo sada smo na treningu i postoji ta vežba za poslovne ljude, sad imamo različite profesije, a pretpostavimo da smo frizeri i zadatak je sledeći, svi imamo ili vizit kartu da smo frizeri sa nekom reklamnom porukom ili na frizerskom salonu i sada reklamna poruka može biti, najčešće su kad spolačno sve to okrenute, učinit ću vam da budete lepi kao holivudska zvezda, ne bitno, znači otprilike nešto spolačno. Ali evo, možemo svi zajedno. Da li neko ima ideju kako bismo napravili na svojoj vizit karti kao frizeri reklamnu poruku, a da ima duhovnu dimenziju? Hajmo da vidimo da li možemo otkriti duhovnu dimenziju, a ne sad da kažemo iz ove neke biblijske perspektive, pa sad frizer, on pošto se bavi nečim površnim spolačima, ne može da ostvari neku duhovnu dimenziju i on mora da ide tamo u isposnike u pustinju i da napusti svoj posao, što je naravno besmislica. I da vidimo da li to mora, a ne mora. Da li neko ima ideju kako bi glasila reklamna poruka za frizera i da ostane, da sačuva svoj posao, a da je u duhovnoj sferi, a ne u ovoj spoljašnjoj materijalnoj. Evo, može, ako neko ima neku ideju, slobodno neka kaže. Evo, jedan izazov, baš težak, da vidimo da li ovo o čemu govorimo praktično primenljivo u pristupu. Da li ima neko možda od prisutnih ideja? Ili ako ima frizera, još bolje, onda da... Pa dobro, evo da pomognemo sad ako nije tako lak zadatak, ali je rešiv. Jer uvijek treba razmišljamo i čak ako se bavimo spoljašnjim stvarima, šta je dublja duhovna dimenzija i značenja toga? Šta zapravo frizer radi time što napravi, recimo, ženama lepu frizuru? On pomaže ljudima da steknu samopouzdanje. A pazite, samopouzdanje je sad potpuno u duhovnom domenu i duhovnoj sferi. To više nije sfera ovog spoljašnjeg prolaznika. I zapravo sad reklama poruka može, i manje više reklama poruka, ali frizer sad može potpuno drugačije da razmišlja o svom pozivu, da uoči tu duhovnu dimenziju, da on zapravo na jedan dublji način pomaže ljudima da imaju i da steknu samopouzdanje, a to može biti posredstvom frizure, jer žena kad je lepa i doterana, ona će onda sa samopouzdanjem da ode na prijem, ne znam, kod ambasadora, na važan poslovni sastanak ili na susret sa nekim koji je dragi i slično. Dobro, eto, toliko.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje profesora doktora Milana Radovanovića sa Akademije umjetnosti u Beogradu na temu Biblija i poslovna etika u 21. vijeku, koje je održao u okviru ciklusa predavanja Razgovori o vjeri, razgovori o nama u Domu omladine u Beogradu 12. jula 2017. godine. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.